Iespējams, tieši Ungārijas piemērs un tās premjera Viktora Orbana pārmetumi Eiropas Savienībai ir vislabākais apliecinājums, kāpēc Eiropai enerģijas savienība ir vajadzīga. Pateicoties Budapeštas flirtam ar Maskavu, Ungārijai par 1000 kubikmetru dabasgāzes būs jāmaksā vien 260 ASV dolāru, jeb ap 140 dolāriem mazāk nekā par dabasgāzi no Norvēģijas rudenī maksāja Lietuva. Papildus tam, Ungārija ir atbrīvojusies arī no pienākuma obligāti iegādāties noteiktu dabasgāzes apjomu, pat tad, ja to nepatērē. Piešķirot individuālas cenas, Putina Krievija var šķelt Eiropas Savienības centienus uzlabot savu kopējo enerģētikas drošību. Ungārijas valdības runas vīrs Zlotans Kovačs tomēr uzsver, ka katrai valstī ir jārīkojas pēc saviem ieskatiem un jādomā savās interesēs.
We cannot really think with the heads of many other states and many other statements.
Mēs vienkārši nevaram domāt ar citu valstu galvām un citu valsts vīru galvām. Tā vietā mēs vēlamies domāt paši ar savām galvām un ņemot vērā Ungārijas intereses. Mūsu enerģētiskā atkarība no Krievijas ir fakts, un mūsu enerģijas drošība ir jau ikdienas jautājums. Ikdienas problēma, kam ir vajadzīgs
risinājums.
Eiropas komisija tomēr gan ir atradusi netiešu veidu, kā censties apvaldīt dumpīgo Ungāriju, un plāno izmeklēt, vai pirms gada, pieņemot lēmumu Paksas atomelektrostacijas paplašināšanas projektu uzticēt Krievijas uzņēmumiem, Ungārija nav pārkāpusi Eiropas regulas par publiskajiem iepirkumiem un valsts atbalstu. Iespējamais klupšanas akmens ir fakts, ka Krievijas uzņēmumi netika izvēlēti konkursa procedūrā. Atklāja Eiropas komisijas pārstāve saziņā ar presi enerģētikas jautājumos Anna Kaisa Itkonena.
Komisija šobrīd ir sarunās ar Ungārijas atbildīgajām institūcijām saistībā ar visiem jautājumiem, kas attiecas uz šo projektu, tostarp arī jautājumiem, kuri ir saistīti ar valsts iepirkumu. Paksas atomelektrostacijas paplašināšanas projekta piešķiršana konkrētam pretendentam bez attiecīgas iepirkuma procedūras ir piesaistījusi Eiropas komisijas uzmanību. Mūsu atbildīgie dienesti šobrīd vērtē šo jautājumu un saņem paskaidrojumus no Ungārijas institūcijām. Tiesa izvērtēšanas process ir ļoti agrīnā stadijā, un šobrīd mums vēl nav nekāda pamata izteikt pieņēmumus par projekta atbilstību publisko iepirkumu likumiem vai noteikumiem par valsts atbalstu.
Vēl lielāku saspīvētību Ungārijas un pārējās Eiropas valstu vidū ir izraisījis Ungārijas pērnā gada rudenī pieņemtais lēmums pārtrauktās sauktās reversās dabasgāzes piegādes kara plosītājai Ukrainai, savu lēmumu pamatojot ar finansiāliem apsvērumiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.